gjuhës të nderuar, mirë mëngjesi. Po dëgjoni Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edlir Vllaca dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Analistët në Kosovë thonë se raporti i progresit nuk do të sjellë rezultate të mira. Josefina Topalli optimiste për raportin e progresit për Shqipërinë. SBA thot se do të marrë masa të reja kundër Iranit. Për këto dhe zhvillime të tjera, mohëllësisht në vazhdim të emisionit, fillimisht ndjekim një blok të ngjarjeve nga vendi dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka njoftuar emrimin e diplomatit Zarif Farid nga Afganistani si përfaqësues i ri i posaçëm i OKB-s për Kosovën dhe kreu i misionit të Kombeve të Bashkuara atje. Zarif pason Lamberto Zanierin e Italis, i cili drejtoi misionin e OKB-s deri në qershor. Një deklaratë e OKB-s tha se Zarif sjell përvojë të gjerë në çështjet diplomatike ndërkombëtare dhe ato të OKB-s. Ka shërbyer në pozicione të ndryshme brenda dhe jashtë Afganistanit, përfshirë këtu si ambasadori Afganistanit në OKB në vitet 1981-87. Zarif u bashkua me OKB në vitin 1993 dhe ka shërbyer në selinë e OKB-s në New York si dhe operacionet e saj politike, humanitare dhe paqëruajtse në shtetet Eritrea, Liberia, Afrika Jugut, Iraku dhe Sudani. Zyrtarët amerikanë janë duke kërcënuar të marrin masa të mëtejshme kundër Iranit pasi autoritetet amerikane njoftuan se kishin prishur një komplot nga dy burra që dyshohet të jenë nga qeveria iraniane për vrasjen e ambasadorit të Arabisë Saudite në Shtetet e Bashkuara. Irani ka hedhur poshtë akuzat dhe Ministria e Jashtme i ka quajtur ato të pavërteta dhe të pabaza. Zyrtarët amerikan thanë që komploti dyshohet se përfshin agentët e qeverisë iraniane, duke u përpjekur për të punësuar vrasës meksikan për të sulmuar ambasadorin saudit Adel Al Jubeir. Sekretarja e shtetit Hillary Clinton tha se Shtetet e Bashkuara do të konsultohen me qeveritë tjera mbi mënyrat për të izoluar më tej Iranin si rrjedhoje këtij sulmi të dyshuar. Qeveria izraelite ka miratuar një marrëveshje me lëvizën islamiste Hamas që do të rezultojë me liri për një ushtar izraelit i cili është mbajtur peng nga Hamasi për 5 vjet në rripin e Gazës. Në kthim për shlirimin e Gilad Shalit, i cili u kap më 25 qershor 2006, Izraeli do të lirojë 1027 të burgosur palestinez në burgjet izraelite. Në votimin e kabinetit izraelit në fillim të ditës së sotme, 26 ministra ishin në favor dhe 3 ishin kundër. Kryeministri Benjamin Netanyahu ka thënë se pret që Shalit të kthehet në shtëpinë në Izrael në ditët e ardhshme. Kreu i Hamasit Khaled Mishal tha se Izraeli do të lëshojë 1027 të burgosur në dy faza. Në fazën e parë 450 të burgosur do të dalin në këmbim të Shalit dhe pjesa tjetër do të lirohen 2 muaj më vonë. 27 gra janë në mesin e atyre që pritet të lirohen. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzoku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Lira.
Sot pritet publikimi raportit të progresit. Si e komenton sot shtypi kosovar këtë çështje?
Po, Lira, sipas përditshme skoa ditore, Kosova nuk do të bëjë asnjë hap konkret në drejtim të afrimit me Bashkimin Evropian, por do të ndodhej kundërta sepse siç thekson gazeta nga Komisioni Evropian do të konfirmohet se nuk mund zhvillohen marrëdhëniet kontraktuale mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian. I zyrtari i lartë i Bashkimit Evropian duke komentuar përmbajtjen që do ta ketë raporti i progresit dhe strategjia e zgjerimit për këtë vit ka thënë për kohën ditore se duhet planuar që për shkak të 5 shteteve cilat nuk e kanë njohur Kosovën nuk mund ketë raporte kontraktuale dhe se duhet përqendruar në çështjet cilat nuk janë të lidhura me këto raporte. Ky zyrtar i lartë i Bashkimit Evropian si shembull ka përmendur dialogun e vizave, por edhe propozimin që Komisioni Evropian do ta bëjë që të nisë një dialog edhe në fushën e rendit dhe të lidhjit me Kosovën. Si Sipas koazitore në këtë raport të progresit dhe në strategjinë e zgjerimit, do të konstatohet se dalimet rreth statusit të Kosovës mbesin pengesë në zhvillimin e raporteve kontraktuale mes Kosovës dhe BE-s. Ndryshe, gazeta vlerëson se nga premtimet e dëgjuara deri tash se dialogu do të siguroj Kosovës raporte kontraktuale me Bashkimin Evropian, pa kusaj radhe nuk do të ketë asgjë në raportin e progresit për vitin 2011. Elvira.
Po Zenel, diskutimet për reformën elektorale po vazhdojnë, a ka diçka rreth kësaj çështje?
Duke u fokusuar në këtë temë, Elvira, e përditshme Kosova sot vlerëson se me rastin e diskutimit për ndryshimet e mundshme në përbërjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, vëmendja duhet të orientohet nga depolitizimi i këtij mekanizmi kyç të jetës demokratike, ndonse siç ka thënë në pak gazeta, një depolitizim i plot është vështirë i arritshëm, por zbehja e ndikimit partiak mund të bëhet. Pas gazetës, nuk është e thënë që partitë duhet jenë përfaqësuara patjetër në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, dhe ato mund të rrinë thjesht edhe në cilësinë e vëzhguesit të procesit, duke lënë të lirë komisionin e përbërë nga ekspertë apo gjyqtarë që të administrojë zgjedhjet. Në këtë kontekst, e përditshme e Kosova sot vlerëson se KQZ-ja në këtë rast do të mund të ndjekë një farë mënyre shembullin e gjykatës kushtetuese, ndonse nuk është i njëjti rast. Sisoj, gazeta konstaton se sa më i depolitizuar tjetë administrimi zgjedhjeve, aq më i besueshëm do tjetë procesi, prandaj reformatorët elektoral duhet ta kenë parasysh edhe këtë opsion veç tjerash, shkruan në këtë temë e përditshmja Kosova sot. Elvira.
Zenel, çka do të veçojë për fund?
Nga e përditshmja Ekspres shkëpusin pjesë nga një shkrim që ka për temë krizën eventuale financiare në Kosovë. Gazeta thekson se një krizë e mundshme e euros do të përplasej keq edhe në Kosovë. Sipas gazetës, jo aq shumë se është ndërlidhur me zonën e kësaj valute, sa për shkak të problemeve të brendshme dhe rrezikimit të disa proceseve që ndërlidhen me zhvillimin dhe forcimin e ekonomisë. Sipas të përditshme së Ekspres, kjo krizë në Kosovë mund të manifestohet fillimisht në sistemin bankar dhe në sferën e investimeve. Gazeta rikujton se në krizën e vitit 2008, bankat në Kosovë nuk mbetën të paprekura, ndonse nuk përjetuan ndonjë goditje që do t'i rënonte ato. Megjithatë, siç thekson gazeta, duhet ta shpërsuar kriteret e kreditimit dhe ato kishin më pak të hyra nga kamatat. Këtë fat e përjetuan edhe plasmanet e tyre jashtë vendit, meqense secili shtet me synim që të ndihmojë ekonominë kishte ulur kamatat gati në zero. Shuan veshtirash në këtë temë përditshmja Ekspres.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera. Në Prishtinë duket se nuk priten vlerësime pozitive nga raporti i progresit të Komisionit Evropian i cili pritet të publikohet sot. Zyrtarët theksojnë se integrimi është një proces dhe se përparimi nuk mund të arrihet në një periudhë të shkurtër kohore. Analisti Shenol Muarremi thotë se ASBE-ja nuk i ka përmbushur premtimet ndaj Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Zëvendësministri i Integrimeve Evropiane Gëzim Kasapolli është i bindur se Kosova është në rrugë të drejtë dhe krahasuar me vendet e rajonit, sipas tij në vend është arritur përparim.
Kosova është në fazën e shtërëndërtimit dhe besoj që për një periudhë shumë të shkurtër kohore, duke krahasuar me vendet tjera të rajonit, besoj që Kosova ka arritur një përparim të hatashëm, duke pas parasysh që kemi pas me një periudhë të shkurtër kohore, kur e jemi duke vuajtur nga një paqartësi në raport me Bashkimin Evropian. Në fakt, Bashkimi Evropian ka paqartësi ndaj Kosovës, sepse Kosova ka rrugën e vetë të trasuar dhe e din rrugën e vetë. Dhe duke marrë parasysh gjithë këto pengesat cilat janë paraqitur Kosovës gjatë rrugëtimit saj drejt Bashkimit Evropian dhe drejt integrimit evropian, unë besoj që deri tash kemi arritur një përparim të mirë.
Por duke u bazuar në disa përfundime të projekt raportit që kanë mundur të depërtojnë në media, analisti për çështje evropiane Shenol Muarremi nuk pret raport pozitiv për Kosovën. Për më tepër, nga kjo gjendje ai thotë se më së shumti do të vuajnë qytetarët e rëndomt.
Domthonë ky nuk është raporti i parë i progresit për Kosovën, domthonë prej vitit 2005 Bashkimi Evropian, Komisioni Evropian e vlerëson Kosovën dhe thjesht shohim vazhdimësi të vlerësimit jo shumë të mirë. Kosova duhet të krahasohet me vende tjera rajonit dhe momentalisht domethënë ne gjithë jemi dëshmitarë që qytetari i Kosovës, po qytetari që mas pak ti ka lëri diri të lëvizjes, që mas është një dhe matë varë që qytetarë, në Evropë dhe këto janë ato elemente domethënë shumë praktike për shtetarin mbas cilën ne e masim progresin.
Autoritetet e Kosovës në anën tjetër vazhdojnë të ndjehen të diskriminuara nga çësia e Bashkimit Evropian kërsi shteti të ri. Për shkak të mosnjohjes së Kosovës nga 5 vendet e BE-s, Kosova nuk mund të lidhë marrëdhënie kontraktuale me institucionet evropiane, nuk ka nisur dialogun për liberalizimin e vizave dhe as që bëhet fjalë për hapjen e bisedimeve për antarësim. Zëvendës ministri Kasapolli flet për një trajtim ndryshe të Kosovës nga ana e Brukselit zyrtar.
Fakti që Kosova ka mbetur në fund në këtë proces të liberalizimit të vizave, automatikisht na vën neve në një skenër pak më të ndryshëm, në një skenër pak më të ndryshëm se sa vendet tjera të rajonit. Por edhe fakti që Kosova nuk e ka njohur pesë vendet të Bashkimit Evropian e bën këtë rrugtimin ton goxha më të vështirë.
Në anën tjetër, Shenol Muaremi thotë se Kosova mund të mos ketë përmbushur kriteret e kërkuara nga Bashkimi Evropian, por as Bashkimi Evropian sipas tij ka 2 vjet që nuk është duke i përmbushur zotimet ndaj Kosovës.
Dhe me plot përgjithësi e thonë që përpos që është instalu dialogimi zyrtar në proces stabilizim asociimit, asë një premtim tjetër i Bashkimit Evropian për Kosovën nuk është zbatu tash e dy vite. Andaj, edhe Bashkimi Evropian, edhe autoritetet kosovare duhet të ullën dhe të shojnë qka së po funksionanin me politikat që i kanë deri më tani, dhe nëse dëshirojnë me afru marrëdhënjet të tyre dhe nëse Kosova dëshiron të avancojnë BE, duhet të bëjë diçka ndryshe, ta ndrojë çështjen.
Edhe pse raporti i progresit nuk është publikuar ende, mediat kosovare kanë siguruar disa pjesë nga ky raport. Aty thuhet se për Bashkimin Evropian mbesin tri shqetësime të mëdha në Kosovë, e ato janë krimi i organizuar, korrupsioni dhe liria e shprehjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Kryetarja e Kuvendit të Shqipërisë, Josefina Topalli, thot se pret që raporti i progresit të jetë pozitiv veçanërisht në fushën e ekonomisë. Por, sa i përket aspektit politik, ajo konsideron se shqiptarët do të paguajnë bojkotin dhe blokadën që opozita i ka bërë Kuvendit. Me Josefina Topallin ka biseduar Fatmir Bujupi.
Aktualisht vendet në Ballkan janë pritjet raportit të progresit të Komisionit Evropian, do të përfshirë edhe Shqipërinë. Çka mund të pritet nga ky raport duke pasur parasysh veçanërisht kërkesën e Shqipërisë për status të vendit kandidat për pranim në Bashkimin Evropian?
Unë do ta daja në dy pjesë. E para, në tërsi raporti besoj se është realist dhe do jetë pozitivisht, ashtu siç është klima në tërsi e Shqipërisë, dhe këtu kanë parasysh situatën ekonomike pavarësisht nga fakti se Shqipëria është rrethuar nga kriza në Greqi, në jug, në Itali, në Perëndim dhe nga vendet të cilat janë vështirësi ekonomike. Edhe në këtë kuptim, modeli i Shqipërisë si model ekonomik ka funksionuar, meqense vendi jon asnjëherë nuk ka rënë në recesion. Ndryshe nga shumë vende që jo vetëm na rrethojnë, por edhe përtej atyre që kemi afër. Ndërsa për sa i takon aspektit të statusit të vendit kandidat, unë besoj se shqiptarët do paguajnë edhe një herë bojkotin dhe blokazhin që opozita i ka bërë parlamentit gjatë këtyre dy viteve. Këtë kuptim, shqiptarët duhet të paguajnë për diçka që nuk e meritojnë, për diçka çfarë nuk e kanë bërë, por mendoj se është edhe momenti që secili prej shqiptarëve duhet të pyesin veten nëse ja vlen më që ti përgjigjesh një leadershipit, një partie që është kthy në një celul edhe anti-evropiane.
Ju e përmendet bojkotin e gjatë të partive opozitare, kryesisht Partisë Socialiste në kuvendin e Shqipërisë, por pas kthimit të opozitës në kuvend, duket se prap gjërat nuk po lëvizin. Këtu kam parasysh veçanërisht kërkesën e opozitës për ndryshim të punës rregullore së kuvendit, përfshirë edhe votimin e fsheft, që duket se është një nga temat kryesore tash për cilën opozita synon që diskutohet.
Kjo është një justifikim ose një përpjekje dështume për të gjetë një mburoje nga sy të shqiptarëve dhe gjithë botës, pasi ato në fakt vazhdojnë të bojkotojnë votimin e ligjeve me 35-tat. Kuvendi i Shqipërisë gjatë dy viteve ka votu 400 ligje, që kanë qenë ligje të reformave ekonomike të mëdha dhe kanë bërë të mundur që Shqipëria të mos kalojë në recesion. Dhe në fund të fundit, detyra jonë është që të shohim se cila është sa parashkruar në xhepat e shqiptarëve dhe sa më mirë ato nihen në prosperitetin e tyre dhe në perspektivën e tyre. Ndërsa ajo që ato përpiqen të përdorin se mburojen, në fakt nuk i mbulon sepse është vetëm gjetja e fikut. Pavarësisht kësaj, ne jemi të hapur për të përmirësuar çdo gjë që mund të përmirësohet, edhe në raport me rregulloren e kuvendit, edhe në raport me ligje të tjera. Nëse ka ndonjë ne që vjen kundërshtim me rregulloren e Parlamentit Evropian, padyshim që jemi të hapur për ta përmirësuar, pavarësisht se kam bindjen e thellë dhe këtu e them me një ndërgjegje të plot se rregulloria e kuvendit të Shqipërisë është një ndër rregulloret më moderne dhe më demokratike që ekziston sot në Europë.
Këtu edhe mbyllim këtë edicion të mëngjesit të dashur dëgjues, emisionet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Për informacione tjera vizitoni faqen europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë.